Svo er rannsæði síðara sinn, 85. þingmað Norðustu kjötamiss, Logi Einarsson.
Herra fórseti, já, já, en fólk líka að kæra eitthvað með vísan í lög sem eru sett hérna. Þannig að það þó auðljóst að við byrjum þá að því að reyna einhvern veginn að greiða úr því. Ég alveg sammála að það eru þetta mjög margt jákvætt í okkar atvinnulíf og hefur verið síðustu árin. Við byggjum á miklu fjölbreyttari stoðum sem betur fer. Við erum farin að byggja meira á fullvinnslu, á hugviti og á nýsköpun og þekkingu og heldur við höfum gert og ég meina það eru auðvitað að finna góða. Ég meina það skila sig auðvitað líka í húsnæði þó ég verið nú því miður að halda því hér fram að við höfum svona frekar dregið í sundur með okkur og hinu Norrlöndunum þegar kemur að hérna, nýsköpun í byggingariðnaði og þekki ég það nú býsna vel. Og þar held ég nú kannski að hérna, stærstu ástæðarnar séu hinn eitraði kokteill, hár fjármagnskostnaður og lítil framleiðni vegna sem við erum að nota frekar gamaldags byggingar aðferðir. En það er auðvitað ánægjulegt ef að það er rétt að húsnæðiskostnaður hér sé minni en svo getur nefnilega oft þegar það er verið að hraða byggingum og gera þeir ódýrari í mjög dýru umhverfi eins og við erum með, þá bitnar þá oft á gæðum og ég tók í fjárhagkonum er nú verið að hérna að vísa í miklu hjá held ég að það hafi verið landlækni og maður getur spurt sig þegar maður sér svoleiðis tölur er það óvænt uppákoma eða stafar það að því að ríki og hið opinbera er ekki að láta þau 2,5% sem þarf á hverju einasta ári til þess að viðhalda byggingum til þess að hérna þær séu í lagi? Er það eitthvað sem sprettur upp bara allt í hennu 40 ára setna? Ég held ekki. Ég held að við þurfum bara að vanda okkur betur í allri áallar og gera að vera stór huga í hugsun.
Andsvörum er lokið til málstekur háttið 10. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.